Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миңнеханов Санкт-Петербургта үш сәфәрі қысаларында бүгін 11-ші Петербург Халықара Газ форумында қатнашашақ. Бұл шара 16 сентябрға қадар ұза. Халықара Газ форумында тормақ алдында тұрған борышлар бойынша һәм келешектен өстіру юлары турында фикір алышуда әйдеп барушы экспертлар қатнаша. Ел сайын өткәрелә торган форумда энергетика системасында нефть һәм табигый газ төп урын алып торган барлык дәүләтләр вәкилләре катнаша. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов Комсомольская правда газетасының баш мөхәррире Владимир Сунгоркинның вафаты уңайыннан газетаның баш мөхәррир урынбасары Олеся Носовага кайгы уртаклашу телеграммасы юллады. Владимир Николаевичны Татарстанда яхшы беләләр һәм хөрмәт итәләр. Аның актив гражданлык позициясен һәм республиканың күп кырлы тормышына битараф булмауын югары бәялиләр иде. Владимир Николаевичны белгән кешеләр күңелендә ул яхшы күңелле, рухи бай кеше буларак сакланачак ди. Рустам Миңнеханов юллаган телеграммада. Владимир Сунгоркин 68 яшендә Ирак көнчыгышны өйрәнүче Владимир Арсеньев турында китап әзерләү өчен оештырылган экспедиция вакытында Приморье краенда вафат булды. Шүпрәле районында Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, Фән һәм Милли мәсьәләләр комитеты һәм Чувашия Республикасы Дәүләт Советының Социаль сәясәт һәм Милли мәсьәләләр комитетының уртак күчмә утырышы узды. Утырыш эшендә Татарстан һәм Чувашия парламентлары җитәкчеләре Фәрит Мөхәммәтшин һәм Леонид Черкесов катнашты. Утырыш башланыр алдыннан парламентарийлар Яңа Уби һәм Иске Шүпрәле авылларында мәдәният йортлары эшчәнлеге белән таныштылар. Дон монументы янындагы мәңгелек утка чәчәкләр салдылар. Шүпрәле районы мәдәният йортында Татарстан Республикасының матди булмаган мәдәни мирас объектларының электрон каталогы тәкъдим ителде. Моннан тыш, биредә Татарстанның танылган фотографы, Татарстанның атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр хезмәткәре Рамил Галиның Крешеннәрнең Петров бәйрәменә багышланган фотокүргәзмәсе ачылды. Төбәк парламентлары комитетларының уртак утырышларын уздыру инде күркәм традицияга әйләнде дип билгеләп үтте Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин утырышны ачып. Шул рәвешле без күп милләтле төбәкләр бер-беребезгә гореф-гадәтләрне, мәдәниятне сакларга ярдәм итәбез. Татарстан Дәүләт Советы рәисе 173 милләт вәкиле тату һәм дус яши торган күп милләтле Татарстан гаиләсендә шувашларның сан буенча 3-нче урында торуын искәртте. Шуваш халкы Татарстанның мәдәни һәм рухи тормышы үсешенә икътисадка зур өлеш кертә торган хезмәт сөючән ышанычлы партнер. Мондый очрашулар уртак йортыбыз Россия Федерациясендә дуслык, тынычлык һәм татулыкны ныгыту өчен тәҗрибә уртаклашырга мөмкинлек бирә, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Сез яңалыклар белән танышасыз. Ташламалы кредитлар бирүнең яңа программасы эшли башлаганнан бирле республикада 3 миллиард 800 миллион сумнан артык суммага 34 гариза бирелгән. Ташламалы программа турында Россия хөкүмәтенең яңа карары 2022 елның 16 августында чыкты. Татарстанда 2 гариза буенча барлыгы 250 миллион сум бирелгән. Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгы шул турыда хәбәр итә. Инвесторларга 50 миллион сумнан 1 миллиард сумга кадәр кредитлар эшкәртү производствосы, авыл хуҗалыгы, кунакханә бизнесы, транспортлау һәм логистика тармагында эшләүче кеше һәм урта предприятиеләргә бирелә. Тимер юл аркылы үткәндә хукук бозган өчен штрафны 100 сумнан 2000 сумга кадәр арттырырга кирәк. Мондый закон проектын Дәүләт Думасында Мәскәү өлкәсе Думасы кертте. Проектны Россия Федерациясе хөкүмәте хуплады. Россия Федерациясе Административ хукук бозулар кодексының тиешле булмаган урыннарда тимер юл аркылы чыгу мәддәсенә үзгәрешләр кертелде. Проектка министрлар кабинеты уңай бәя биргән. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, күрсәтелгән хокук бузу факты өчен административ җаваплылык 2007 елдан бирле каралмаган. Шул ук вакытта тимер юл транспорты, транспорт инфраструктурасы объектларында гражданнарның җәрәхәтләнү дәрәҗәсе буенча югары булып кала, диелә документта. Бүген һәм иртәгә Казанда яшәүчеләр Вишка бушлай аноним экспресс тест узалачак. Мобиль пунктлар сәгать 12-дән 16-га кадәр Бауман урамында эшләячәк. Бу чара тест для победы, помощь рядом, профилактик акциясе кысаларында үтәчәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 15 сентябрь, пәнҗешәмбе көнне республикабызда болытлы һава, яңгыр, көньяк-көнчыгыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15 метр кадәр көчәючән җил. Һава температурасы республика буенча 13 градустан 18 градуска кадәр. Атмосфера басымы төрекмеш багынасының 745 миллиметрын тәшкил итә.